Earth News Radio 105,8.
Το 70 είδα φως, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός μου. Γύρω στο 80 μουσική, ένας χορός μες στην ψυχή. Το 90 στις αρχές είπα θα αλλάξω αυτό τον κόσμο. 2000 τώρα να χρόνια γυμνά, χρόνια.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη σέντρα η βραδινή Μπαλαδόρη, η Μπαλαδόρη του Σαββάτου, εδώ κάθε Σάββατο, 8 και κάτι πρώτα λεπτά. σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας, όπως και τις Κυριακές. Σήμερα αλλάζω πασούλες μόνο με το Χάρη Κουτουλογέννη, ο οποίος είναι και ο ρυθμιστής του παιχνιδιού από την κονσόλα των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Επιτρόπου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Βρισκόμαστε η αθλητική επικαιρότητα τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται 40 λεπτά μακριά από το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το λέμε με αυτόν τον τρόπο και με ακουγόμαστε σαν να υπέρμετρη αισιοδοξία, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης και ναι, είναι αυτός το φαβορί. Να ακούσουμε και λίγο Iron Maiden. Σήμερα είναι και η γιορτή των ροκεντρολομεταλλάδων, ροκομεταλλάδο, όλα αυτά μαζί τέλος πάντων, καθώς στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκτός από το Final Four που οι αγώνες ήταν χθες, η τελική και αύριο ο τελικός, σήμερα έχουμε τη συναυλία των Iron Maiden. Ξέρετε, είτε μας αρέσουν είτε όχι, είναι και σαν τον αθλητισμό, μπορεί να μην σ' αρέσει μια ομάδα, αλλά όταν είναι πετυχημένη η ομάδα πρέπει να την σέβεσαι και να την παραδέχεις. Κάπως έτσι είναι και η μουσική των Iron Maiden. Εγώ δεν είμαι φανατικός, αλλά είναι ορισμένα κομμάτια και ειδικά η λάμψη τους είναι τέτοια παγκόσμιας εμβέλειας, αν μη τι άλλο. Από την ΕΡΤ 2 παρακολουθούμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι 2-3 λεπτά πριν από τη λήξη, 3 λεπτά πριν από τη λήξη της, του ημιτελικού. Ο νικητής περνάει στην τελική, στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 18. Αν μπορέσουμε κάποια στιγμή θα συνδεθούμε, αν είναι και κρίσιμη η κατάσταση, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, με την ΕΤ2 για να ακούσουμε και το φινάλε αυτής της αναμέτρησης. Ναι, συμφωνώ, είμαστε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, αλλά αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες και το πρώτο πρόγραμμα, το ΕΡΤ News Radio 105,8, είναι στην πρώτη γραμμή, ενημερώνει συνεχώς και για την εξέλιξη των ημιτελικών χθες, αλλά και γενικά για όλα τα λεγόμενα ντεσού αυτής της διοργάνωσης και όλα αυτά που προηγήθηκαν, ακολούθησαν και θα δούμε και αύριο. Να θυμίσω, 9 η ώρα αύριο και από την Ερασπορ μετάδοση του τελικού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται εισαγωγικά, γιατί εντάξει ουδέτερη έδρα, αλλά είναι εντός συνόρων και θα έχει και 13.000 τουλάχιστον 13.000 οπαδούς στο πλευρό του. Και δεν το κρύβουμε αυτό ότι φέτος Ολυμπιακός, ο οργανισμός Ολυμπιακός, και δεν αναφέρομαι στον κόσμο ο οποίος πάντα είναι ενθουσιώδης και πανηγυρίζει και με ένα τρίποντο είναι αρκετό για να βγει στους δρόμους που λέει ο λόγος, είναι πολύ πιο σεμνή. Βεβαίως δεν μπορούν να κρατηθούν κιόλας, γιατί βλέπουν την ορμή που έχει η ομάδα. Πριν από λίγο αδερφοί Αγγελόπουλοι ξεκαθάρισαν ότι έφτασε η στιγμή για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, καθώς είναι η πέμπτη παρουσία, συνεχόμενη παρουσία του Ολυμπιακού σε Final Four. Στις προηγούμενες τέσσερις δεν πέτυχε απολύτως το στόχο, τέλος πάντων απολύτως τίποτα, και καταλαβαίνετε ότι αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για αύριο, γιατί για σήμερα ό,τι και να πούνε, ό,τι και να πει, να πούνε οι πρωταγωνιστές στο παρκέ, θα φανεί ποιος είναι ο καλύτερος. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος, οι απουσίες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι δεδομένες, υπάρχει η ορμή του κόσμου, ο ενθουσιασμός το delirio που λένε, η φαντασμαγορία, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι, φαίνεται ότι είναι υπέρ του Ολυμπιακού, και είναι υπέρ του Ολυμπιακού όχι για αυτά μόνο, αλλά και για την ποιότητα που βγάζει ο Ολυμπιακός στο παρκέ ή τέλος πάντων κάτι σαν παρκέ που είναι εκεί στο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με τον ενθουσιασμό και τη χαρά της κατάκτησης του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί για δέκατη φορά σε τελικό, για πέμπτη φορά σε τελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός την έχει αντιμετωπίσει ακόμη 4 φορές, την έχει νικήσει μόνο μία σε τελικό, αλλά επί της ουσίας αυτό που μετράει κυρίως είναι τι θα γίνει αύριο. Το παρελθόν και η προϊστορία, αν θέλετε, δεν παίζει μπάσκετ, παίζουν τα παιδιά που γράφουν ιστορία τώρα, δηλαδή τα παιδιά που είναι στην αποστολή για να διεκδικήσουν αυτό το τρόπαιο. Λοιπόν, έχουμε και κάποιες δηλώσεις από τις συνεντεύξεις τύπου που έγιναν νωρίτερα. Αρχικά θα ακούσουμε την τοποθέτηση, ένα απόσπασμα της τοποθέτησης, να το πω σωστά, του coach Μπαρτζόκα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και το Ντόρσεϊ τι έχει πει. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον coach Μπαρτζόκα στην τοποθέτησή του.
Coach, πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα του για 40 λεπτά, τα 40 λεπτά τα οποία κρίνουν επιτυχία και αποτυχία, και θεωρείτε, επειδή έχετε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση και επειδή τα συζητάμε και εμείς στα media, πως ήρθε η ώρα για σειρά αγώνων στο Final Four και όχι Final Four αγώνων?
Προφανώς η προετοιμασία του αγώνα δεν θα είναι μόνο αυτή η 24 ώρες που έχουμε για το παιχνίδι. Η ομάδα χτίζει αρχές, συμπεριφορές, αντιδράσεις, όλη τη γενιά. Να βάλεις κάποιες αντιμετωπίσεις για το τι περιμένεις να παίξει ο αντίπαλος, έχεις μόνο την μέρα, γιατί δεν μπορούσες να το κάνεις πριν.
Before we were focused on Fenerbahce, for instance, now we're focused on Real Madrid. What you must do is to be based on what brought you until here. That is your principles, your values. Of course, there is individual scouting for our opponents. There is a group scouting about how Real Madrid is playing, the tactics of Real, the philosophy of Real Madrid. Now, when it comes to what I believe, you know what, we have all been talking about our beliefs based on our interests.
Theoretically,
Olympiakos has been a finalist, has been rather the first for many years in a row, and one could say that in a series of 40 games, Olympiakos was the best team. So in a bigger number of games, we could prove this supremacy. In one game only,
in one game,
everything. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη. Μαζί με το μεταφραστή έπρεπε να είχαν μεριμνήσει κάπως διαφορετικά να γίνει στη συνέντευξη τύπου. Βεβαίως, η επίσημη γλώσσα, να το πω έτσι, στην Ευρωλίγκα είναι η αγγλική, οπότε είτε μιλάει σε Έλληνες δημοσιογράφους είτε σε ξένους, ο coach Μπαρτζόκα, που έτσι κι αλλιώς μιλάει και σε ξένους, έπρεπε να υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. Εν πάση περιπτώσει, για μας δεν ήταν και πολύ ραδιοφωνικό αυτό. Να δοκιμάσουμε όμως και τον Ντόρσεϊ, τον φορμαρισμένο Ντόρσεϊ, αν μπορούμε να ακούσουμε, να δούμε πώς την τοποθέτησή του πριν από αυτό το τελικό.
Ερώτηση προς τον τέλος, Ντόρσεϊ, πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται το σενάριο συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, όπου η ομάδα πάλι έφτασε στο Final Four, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, όλη αυτή την πίεση δηλαδή που δημιουργείται. Είμαστε εδώ για μια στιγμή, είπε, που περιμένουμε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, και ευχαρίστησε τον coach Μπαρτζόκα για το χρόνο που του δίνει ο Τέιλερ Ντόρσεϊ και το ρόλο που έχει στην ομάδα. Οι προπονητές λίγο γνωρίζονται μεταξύ τους, είπε ο Μάριο Χεζόνι, από καιρό.
Μία ερώτηση για τον coach Μπαρτζόκα,
και τον ρώτησε κατά πόσο επηρεάζεται από τους οπαδούς οι οποίοι δημιουργούν έτσι θερμή ατμόσφαιρα. Όπως ανέφερε, είμαστε στο όριο ότι είναι δύο ιστορικές ομάδες. Πνευματικά θα είμαστε έτοιμοι και είμαστε σε θέση να τα διαχωρίσουμε και να μην επηρεαστούμε. Πάντα σεβόμενοι βέβαια ασφαλώς τους φίλους τους αντίπαλης ομάδας.
Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Ντόρση, τέλος πάντων, όσο μπορούσαμε να καταλάβουμε και από τα μεταφραστικά εκεί πέρα. Χρωστάμε όμως και μια τοποθέτηση ενός λεπτού. Είναι μια απόσπασμα από αυτά που είπε ο Σκαριόλο, ο coach της Real Μαδρίτης, ο οποίος είναι για πρώτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας, αν και πάρω το καπνισμένος, ειδικά με την Εθνική Ισπανίας. Έτσι, πάμε να ακούσουμε.
Υπάρχει ερώτηση τώρα στα ισπανικά από δημοσιογράφο ισπανικού μέσου, οπότε και ο Σέρχιο Σκαριόλο απαντά κατευθείαν στα ισπανικά. Ουσιαστικά μιλάνε για τα χαρακτηριστικά που θα κρίνουν την αναμέτρηση και όπως λέει ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα θα καθορίσει το αποτέλεσμα και η προσωπικότητα που θα επιδείξουν οι παίκτες, αλλά και η συγκέντρωση μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα κάποια πράγματα. Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε, να πιστέψουμε σε εμάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.
Ήταν η τοποθέτηση του Σκαριόλο, ο οποίος αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που έχει αυτός ο τελικός απέναντι σε ένα ιδιαίτερα φορμαρισμένο την κατάλληλη εποχή επίσης Ολυμπιακό, αλλά και με τα προβλήματα, τις απουσίες που έχει, ειδικά στη Φρολάιντ, στους ψηλούς, στους τραυματισμούς του Ταβάρες και άλλους παίκτες που δεν θα έχει στη διάθεσή του στον τελικό. Εντάξει, λογικό είναι να προβληματίζεται. Παρ' όλα αυτά θεωρείται ένας από τους, να το πω έτσι, πανούργους έξυπνους προπονητές και ενδεχομένως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Όμως έτσι όπως είναι η εικόνα των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Λοιπόν, νίκησε ο Παναθηναϊκός 12-9 τον Απόλλωνα Σμύρνης και πήρε αυτό το εισιτήριο για το τελικό του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρησης του πρωταθλήματος. Εθνικός Ολυμπιακός 9-20 πριν από λίγο στις γυναίκες, έκανε το 2-0 ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στους τελικούς εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη. Αναφέρομαι στη Water Polo League γυναικών. Έτσι, μετά από το 1-0 έκανε και το 2-0 Ολυμπιακός, το 2-0 έκανε και η Βουλιαγμένη επίσης σήμερα νωρίτερα, επικράτησε της Γλυφάδας με 15-6 και πέρασε και αυτή στο τελικό. Τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε, η αισιοδοξία των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του coach Μπαρτζόκα που λέει είμαστε έτοιμοι, πάμε να το πάρουμε και όλα αυτά, δεν μπορεί τώρα και παραμονή του τελικού να λένε χαμηλά η μπάλα, γιατί πάνε με μια ορμή οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να κατακτήσουν το τρόπαιο. Δεν μπορούν να πούνε κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθάνονται στο κάτω-κάτω, έτσι. Μην το παρεξηγούμε κιόλας. Θυμίζω ότι αύριο στις 9 η ώρα είναι ο τελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης. ο μπαρουτοκαπνισμένος και που ιδιαίτερα έμπειρος δηλαδή Εβάν Φουρνιέ είναι ξεκάθαρος και λέει ότι θα ήταν τουλάχιστον χαζό αν θεωρήσουμε ότι είναι εύκολο επειδή η Ρεάλ δεν θα έχει ψηλούς. Τα γκάρ από μόνα τους μπορούν να πάρουν ένα ολόκληρο παιχνίδι, τονίζει χαρακτηριστικά. Μια δυσάρεστη είδηση και ήθελα να την αναφέρω. Ο Μάριος Οικονόμου, 33 ετών, πρώην ποδοσφαιριστής, έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είχε ένα σοβαρό τροχαίο με μηχανή το Σάββατο το μεσημέρι σήμερα στα Ιωάννα και νοσηλεύεται στην εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης σε πολύ σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο σε λεωφόρο Μακρυγιάννη κοντά στο νοσοκομείο Χατζη Κώστα. Στο σημείο βρέθηκαν στενοφόρο του ΟΚΑΒ και δυνάμεις της τροχέας Ιωαννίνων. Η ΑΕΚ μέσα από την ενημέρωσή της δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή. Κρέμασε πριν από 2 χρόνια τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, τα στον Πανετολικό τελευταία του ομάδα. Έπαιξε σε Ελλάδα, σε Δανία, σε Ιταλία, είχε 74 συμμετοχές με την Πολόνια, 64 με την ΑΕΚ, 23 με τον ΠΑΣ, 21 στον Πανετολικό, 20 στην Κοπεχάγη. Επίσης είχε αγωνιστεί σε ΣΠΑΛ, Μπάρι και Κάλιαρη. Ας ελπίσουμε ότι ο Μάριος Οικονόμου θα βγει νικητής από αυτό το ντέρμπι ζωής που δίνει. Πάμε να συνδεθούμε αν μπορέσουμε και προλάβουμε την ΕΡΤ2, φίλε Χάρη.
Που το λέω εγώ και είναι κάτι το οποίο ακούγεται εξωπραγματικό. Έτσι ήταν, παρ' όλα αυτά δεν πήραμε εύκολα την πρόκληση στο τελικό, αλλά την πήραμε.
Το σημερινό παιχνίδι που κρίθηκε, κάτεσε.
Ήμασταν καλύτεροι, σε όλους τομείς.
Σε σχέση με τα...
Χάσαμε σήμερα πάρα πολλά γκολ εύκολα στην κόντρα, χάσαμε πολλά παραπάνω που δεν έπρεπε να χάσουμε. Ήμασταν κυρίαρχοι στην άμυνα, νομίζω ήμασταν καλύτεροι σήμερα.
Άρα ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει στους τελικούς ανταγωνιστικός για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος αν είναι στον τελικό. Λόγω ονόματος, οποιοδήποτε και αν είναι. Ξέρουμε την δυναμικότητα του αντιπάλου μας, ξέρουμε την πληρότητά του, ξέρουμε που είναι και τι που βρίσκεται και ξέρουμε που πατάμε στα πόδια μας, δεν είμαστε τρελοί. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που φοράμε το τριφύλι στο στήθος και τα παιδιά το φοράνε στο κεφάλι, να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι μπορούμε στους τελικούς και να παλέψουμε από το πρώτο οχτάλεπτο μέχρι το τελευταίο σε κάθε παιχνίδι. Αυτά.
Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, την τοποθέτησή του. Το λέει ξεκάθαρα ότι πέρασαμε στον τελικό. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό. Είμαστε ευχαριστημένοι αν είμαστε και ανταγωνιστικοί ουσιαστικά απέναντι στην αρμάδα του Ολυμπιακού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια είναι ο κυρίαρχος στην υδατοσφαίριση.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
ταξίδια μακρινά στου δειλινού τα μενεσιά. Έλα, πάρε με, δώσε μου αίμα και μιλιά σε χρυσαφένια κρογιαλιά.
Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης με το «Έλα πάρε με», ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερα ρομαντικό θα έλεγα τραγούδι. Λοιπόν, πριν πάμε σε μια συνέντευξη που πήραμε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης χθες του ημιτελικού με τον σπουδαίο Σταύρο Ελληνιάδη που μίλησε για πάρα πολλά και θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα, να δώσω την είδηση καθώς η Χαλ, η Hull City λύγησε τη Middlesbrough με ένα γκολ του McBurney στις καθυστερήσεις αναμέτρησης και εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League. Είναι το χρυσό γκολ των 200 εκατομμυρίων λιρών, των 230 εκατομμυρίων δραχμών, ευρώ. Είναι η τρίτη ομάδα, λόγω των τηλεοπτικών υπάρχει, είναι το πιο ακριβό παιχνίδι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η ομάδα που παίρνει το εισιτήριο εξασφαλίζει 230 εκατομμύρια για την νέα σεζόν, τα οποία επιβάλλεται να τα επενδύσει σε αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας και όχι μόνο. Η Hull έτσι θα συνοδεύσει την Middlesbrough, νίκησε, αλλά θα συνοδεύσει τώρα την Coventry και την Ipswich που επιστρέφουν στην Premier League. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Εθνική Ραδιοφωνία και στους βραδινούς μπαλαδόρους ο Σταύρος Ελληνιάδης. Να καλησπερίσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεγαλώσαμε και μαζί του, τον Σταύρο Ελληνιάδη. Γεια σου Κολοσσέ μου.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα.
Και τα αισθήματα είναι αμοιβαία.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι μόλις είπες στα αμοιβαία, έχουμε διακοπή ρεύματος. Δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ.
Εγώ σας ακούω, μια χαρά.
Οπότε εμείς κάνουμε εκπομπή στο σκοτάδι, να ξέρεις ότι είμαστε ρομαντικά, πολύ τρομερά ρομαντικά, όπως ήταν
σούπερ,
σήμερα.
Σούπερ.
Και ο Ολυμπιακός ήταν ρομαντικός σήμερα, Σταύρο.
Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό.
Ναι.
Τι πρέπει να κάνει, να ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να το πάρει? Μη μου πεις να κάνει το ίδιο και τέτοια. Θέλω κάτι διαφορετικό.
Κοίταξε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι έτοιμος και αγωνιστικά αλλά και πνευματικά και ψυχολογικά. Νομίζω ότι έδειξε σήμερα ότι όλοι οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι στο στόχο. Όποιος μπήκε προσέφερε, ήταν πολύ καλό στην άμυνα. Έπαιξε κατά διαστήματα και πολύ καλά και στην επίθεση. Μπήκαν παιδιά από τον πάγκο που πραγματικά προσέφεραν, όπως ο Πίτερς που για μένα ήταν ο MVP του αγώνα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κατέβει με το ίδιο σκεπτικό, με την ίδια ψυχολογία, με το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα, με το πάθος που είχαν οι παίκτες όλοι. Νομίζω δεν έχει να φοβηθεί κάτι, γιατί έχει δείξει σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας ότι έχει σταθερότητα, έχει διάρκεια και προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα.
Κάνω μια ερώτηση και μετά σε πάρει και ο Δημήτρης να μιλήσετε. Θεωρείς, να το πάω διαφορετικά μάλλον, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Τώρα τη συζητάμε και άλλες φορές ήταν. Είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή?
Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πλήρες το ρόστερ. Έχει πολύ μεγάλο βάθος. Έχει, θα έλεγα, από τέσσερις παίκτες σε κάθε θέση σχεδόν. Δηλαδή έχει μια front line τέσσερις παίκτες οι οποίοι θα τους ήθελαν όλες οι ομάδες Ευρωλίγκας έναν από αυτούς στο ρόστερ τους. Έχει πολύ βαθύ ρόστερ φέτος. Έχει παίκτες με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν στις δύσκολες στιγμές να βγουν μπροστά, που αυτό μετράει πολύ σε μια ομάδα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ίσως η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού αυτή. Από πλευράς ρόστερ, από πλευράς πληθώρας παικτών και εναλλακτικών λύσεων.
Και ακριβό το ρόστερ, έτσι, γιατί δεν είναι...
Ναι, είναι και ακριβό.
Είναι και ακριβό το ρόστερ, ενδεχομένως είναι και πιο ακριβή ομάδα. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το 9 που είχαν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει από τους Αγγελόπουλους, τα θυμάσαι καλύτερα, γιατί έχεις περάσει και από πολλά ποσά.
Να σου πω κάτι, δεν είναι πάντα ότι αν έχεις ακριβούς παίκτες θα έχεις και την καλύτερη ομάδα. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό να μην ισχύει.
Ο Παναθηναϊκός δεν είναι, ορίστε. Ναι, ανάκριβο ρόστερ και είναι εκτός.
Ναι, αλήθεια αυτό. Το θέμα είναι να έχει η ομάδα χημεία και να τα χαρακτηριστικά που έχουν οι παίκτες, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα η οποία η ομάδα είναι σαν ένα puzzle που το ένα κομμάτι κολλάει με το άλλο. Και νομίζω ότι αυτό φέτος ο Ολυμπιακός το έχει κάνει στο μέγιστο βαθμό.
Αυτό που δεν έχω παρατηρήσει, Δημήτρη και Σταύρο, δεν το θυμάμαι, δηλαδή δεν πρόλαβα να το τσεκάρω κιόλας. Πότε ο Μπαρτζόκας έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες σε κρίσιμο αγώνα όμως, έτσι? Γιατί τώρα έπαιξαν και οι 12, σκόραν και οι 12, είχαν συμμετοχή σε πολύ κρίσιμα σημεία και οι 12 που έπαιξαν. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή αυτό το λεγόμενο rotation, ξέρω εγώ πώς το λένε στα αμερικάνικα, ναι. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μήπως το μπάσκετ, εκεί πάει το μπάσκετ.
Είναι το κυριότερο συστατικό, ας πούμε, της ομάδος, να έχουν συμμετοχή όλοι οι παίκτες, να νιώθουν όλοι οι μέλη της ομάδος. Να νιώθουν υπεύθυνοι, ξέρεις.
Κάτι που έχει πολύ και η Βαλένθια φέτος, έτσι.
Ναι, και η Βαλένθια ήταν σε αυτό το στυλ. Νομίζω οι ομάδες που προχωράνε πρέπει να έχουν αυτό το σκεπτικό, γιατί είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που θα δώσουν αυτές οι ομάδες, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις όσο μπορείς και τους 12 παίκτες σωστά.
Όταν δεν σου πάει ένας καλά, να σου πάνε οι υπόλοιποι. Γιατί αν παίζεις με 8 παίκτες, ναι, και θέλεις μετά να παίξεις τους άλλους 4.
Κοιτάξτε, όταν παίζεις και με 8, θα κουραστούν παραπάνω. Όταν ο ένας παίκτης κουράζεται, μπορεί να έχει κάποιον τραυματισμό, να μην είναι φρέσκος στην κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι αν καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα ρόστερ που να, όπως ο Ολυμπιακός φέτος που δεν έχει 12, έχει 16 νομίζω παίκτες, οι οποίοι είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι και όλοι μπορούν να προσφέρουν, είναι το ιδανικό. Δεν έχεις κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι εκεί απλώς να συμπληρώνουν την προπόνηση ή την ομάδα. Έχουν ένα ενεργό ρόλο και αυτό είναι επιτυχία του Μπαρτζόκα και του κάθε προπονητή που κάνει αυτό, ώστε όλοι οι παίκτες να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι στην ομάδα.
Είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική αυτή.
Βέβαια.
εντάξει, πλέον το μπάσκετ έχει αλλάξει έτσι, πάρα πολύ και από τη δική σου εποχή, αν θέλεις, αν και εσύ είσαι, επειδή είσαι και στον Κολοσσό τώρα, έχεις περάσει στο εξωτερικά, από εδώ, από εκεί, σε πολλές ομάδες. Τώρα, αυτό το, είσαι sports director, έτσι το χαρακτηρίζει την ομάδα στον Κολοσσό. Εσείς έχετε κάνει και ένα, κάτι μοναδικό στην ιστορία του Κολοσσού, έτσι, αυτό το εντυπωσιακή κατοστάρα μέσα στο...
Ναι,
στο πλειστό.
Αυτό είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια, στα 200, δεν ξέρω ποτέ, αν ποτέ μπορεί να ξαναγίνει αυτό.
Ναι.
Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε όλοι για πολλά χρόνια.
Είναι παράσημο. Είναι παράσημο.
Είναι ένα παράσημο αυτό για την ομάδα αυτή. Και γιατί τώρα εμείς έχουμε ένα budget, ξέρω εγώ, το οποίο μπορώ να πω ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει 20-25 φορές περισσότερο.
Ναι. Του χρόνου τι θα κάνουμε?
Εντάξει,
εμείς ο Κολοσσός.
Ναι, εμείς ο Κολοσσός. μ' άρεσε αυτό. Κοίταξε να δεις, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά ο σχεδιασμός της ομάδος. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ. Όπως είπες πριν, όλοι να είναι χρήσιμοι, γιατί θα υπάρχει φέτος, θα παίξουμε και ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχουμε να είναι αυτό το Champions League σε κατευθείαν σε ομίλους, θα ξέρουμε σε λίγες μέρες, οπότε πρέπει να είναι ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, ένα ρόστερ που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα, για κάποιες εβδομάδες. Εμείς ελπίζουμε να ισχύσει για πολλές εβδομάδες, δηλαδή να προχωρήσουμε και ευρωπαϊκά. Και αυτό είναι έτσι δύσκολο, γιατί εμείς δεν έχουμε έτσι τόσα πολλά λεφτά ώστε να μπορούμε να έχουμε πληθώρα παικτών. Αλλά πρέπει να κάνουμε τον κατάλληλο σχεδιασμό, αυτό που είπαμε πριν. Η ομάδα είναι ένα puzzle, να βάλουμε τα κομμάτια αυτά που θα μας κάνουν περισσότερο ανταγωνιστική η ομάδα. Και να, γιατί ξέρεις, οι ομάδες που παίζουν αυτού του βεληνικού, παίζουν και Ελλάδα και Ευρώπη, είναι λίγο και κουραστικό.
Νομίζω
και
ότι η προηγούμενη εμπειρία, του Κολοσσού
ήταν καταστροφική.
Μπράβο, ακριβώς. Με την Ευρώπη εννοώ.
Ναι, το θυμάσαι πολύ καλά και ήταν η περσινή, ας πούμε, χρονιά, η οποία η ομάδα... δεν έπαιξε ούτε καλά στην Ευρώπη, ούτε καλά στην Ελλάδα. Γι' αυτό θέλει ένα καλό σχεδιασμό, μια καλή οργάνωση. Και γι' αυτό πρέπει να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με τις επιλογές και των παικτών, ώστε να πάρεις παιδιά τα οποία έχουν κίνητρο, που είναι φρέσκα, που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και η περίοδος αυτή του καλοκαιριού είναι η περίοδος αυτή που θα κάνεις επιλογές. Γιατί αν δεν κάνεις καλές επιλογές, θα τρέχεις πάλι όπως τρέχαμε πέρσι το χειμώνα, να βρούμε παίκτες, να αλλάξουμε, να ξαναφτιάξουμε την ομάδα από την αρχή. Και εκεί πρέπει να είσαι τυχερός, όπως ήμασταν εμείς φέτος τυχεροί. Πήραμε 4 παιδιά που ήρθαν στη διάρκεια της σεζόν, οι οποίοι κολλήσαν πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει και λίγο τύχη, γιατί... Το καλοκαίρι είναι πολλοί παίχτες ελεύθεροι που μπορεί να έχεις επιλογές και να διαλέξεις. Το χειμώνα είναι πολύ μικρή, ας πούμε,
η αγορά
και είναι πάρα πολύ λίγοι παίχτες. Εκεί σταθήκαμε εμείς τυχεροί φέτος. Αλλά δεν είναι να το ρισκάρεις. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει τώρα το καλοκαίρι. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για μια ομάδα.
Μα είναι και καλύτερη επένδυση. Αυτή η περίοδος, δηλαδή καλύτερη περίοδος για επένδυση αυτή η περίοδος, αλλιώς δεν έχεις μετά.
Όχι, έχεις πολύ μεγάλη, πολλές επιλογές, δηλαδή υπάρχει μια δεξαμενή παικτών πάρα πολλών, δηλαδή εννοώ πιο πολύ για τους ξένους, γιατί οι Έλληνες, ήθελα να το πω αυτό, ότι όλο και λιγοστεύουν οι επιλογές των Ελλήνων που μπορούν να σταθούν σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό ώστε να παίζουν, να παίζουν και Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε αυτή την περίοδο που με στρέψει περισσότερο την προσοχή μας στο να δούμε τι θα κάνουμε με τους Έλληνες, γιατί όπως σου είπα οι ξένοι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή και εκεί μπορείς, ας πούμε, λίγο να το καθυστερήσεις, λίγο να είσαι πιο σίγουρος για την επιλογή που θα κάνεις. Αλλά οι Έλληνες είναι απαιτητό να κινηθούμε πολύ γρήγορα.
Να σε γυρίσω στο παιχνίδι της Κυριακής. Η Ρεάλ θα είναι λαβωμένη. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα τραυματίστηκε και το τελευταίο σέντερφορ που είχε απομείνει.
Ναι.
Είναι πιο εύκολο τώρα για τον Ολυμπιακό ή θα κάνει μια Ρεάλ να προσαρμογεί στην άμυνα?
Κοίταξε, άμα έπαιζε ο Ταβάρες ήταν πιο ανταγωνιστική η ομάδα. Τώρα είναι ένα ρόστερ που έχει πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει ψηλούς. Παρόλα αυτά είδαμε ότι πήραν 19 επιθετικά ριμπάουν από μια ομάδα που
έχει
αθλητικά παιδιά, όπως η Βαλένθια. Δηλαδή η Ρεάλ έδειξε έτσι πάθος. Ήταν πολύ αγωνιστική η ομάδα σήμερα και τον βγάλανε, καταθέσανε ψυχή, αρπάζανε την μπάλα οι κοντοί, πήγαιναν στα rebound. Αυτό που σίγουρα η Real έχει θέμα τώρα με τους ψηλούς και μετά τον τραυματισμό και τον Καρούμπα, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα επικίνδυνη, γιατί παίζει σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, σουτάρουνε καλά, είχαν τρομερά ποσοστά ευστοχίας. Και είναι και πολύ έμπειρα παιδιά και έχουν παίξει πολλά παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να διαχειριστούν και το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά αν θες και το κομμάτι των συναισθημάτων που σε ένα τελικό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
Όλα αυτά καταλήγουν ότι θα έρθει σε ελληνικά χέρια το ευρωπαϊκό, τουλάχιστον στα χαρτιά και στα λόγια. Αυτό το φόρτωμα όμως, αυτό το τελείως άσχετη, εξωαγωνιστική αλλά ουσιαστικά αγωνιστικό είναι γενικό. Και μια ερώτηση έτσι για να κλείσουμε διαφορετικά. Πολύ μεγάλο δεν είναι το καλαντάρι, φίλε?
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην περίοδο, κατά την περίοδο ας πούμε, υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην ομάδα και στις ομάδες όλες. Και ο Ολυμπιακός είχε σκαμπανεβάσματα. Αλλά το καλό είναι ότι δεν είχε τραυματισμούς, δεν είχε αυτά τα σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα που συνεχώς ανεβαίνει ο Ολυμπιακός και έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο αγωνιστικό, να παίζει πάρα πολύ καλά και να είναι όλοι οι παίκτες, όπως είπαμε πριν, σε καλή κατάσταση. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι πώς θα βρεθείς στην κατάλληλη στιγμή, στην καλύτερη σου φόρμα. Και ο Ολυμπιακός νομίζω το πέτυχε. Αλλά όπως είπες, το καλεντάρι νομίζω είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι εξοντωτικό, ας πούμε, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν και παιχνίδια το καλοκαίρι με τις εθνικές ομάδες. Νομίζω ότι το φορμάτ ίσως θα έπρεπε να αλλάξει λίγο, να ελαφρύνει λίγο, ώστε να μπορούν και αυτά τα παιδιά να τα απεξέρχονται και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.
Σταύρο Ελληνιάδη, εδώ θέλω να προσθέσω και άλλες ομάδες αυτές.
Ναι, εντάξει, μπορεί να γίνει να προσθέσει και άλλες ομάδες, αλλά μπορεί να γίνει
σε δύο όμιλους και λέγαμε, να είναι λιγότερα παιχνίδια.
Ναι, να γίνει σε δύο περιφέρειες αυτό που υπήρχε σαν σκέψη με την αλλαγή του φορμάτ, να υπάρχει ας πούμε ανατολική και δυτική περιφέρεια, κάπως έτσι ας πούμε, να ελαττωθούν λίγο τα παιχνίδια. Ναι. Θα μπορούσε να το μελετούσαν, αλλά είπαν ότι για άλλη μια χρονιά θα συνεχίσουν με αυτό το φορμάτ.
Και βλέπουμε.
Εντάξει. Είναι αρκετά τα παιχνίδια. Όντως είναι πολλές φορές βλέπουμε ότι και να σου πω τώρα και κάτι, ότι εδώ στην Ελλάδα προσπαθούν και το δέχονται και όλες οι ομάδες και το κάνει και ο ΕΣΑΚΕ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ας πούμε τον βοηθούν. Δεν παίζουν τώρα, παίζαν ας πούμε τα play-offs της Ευρωλίγκας και υπήρξε μεγάλη αποχή. Δηλαδή, εμείς κάτσαμε 20 μέρες και περιμέναμε να τελειώσουν αυτά τα.
Άντε, ξαναβρεις και ρυθμό, εσύ, έτσι.
Ναι, καλά. Εμάς ήταν καταστροφικό αυτό το 20ήμερο. Τέλος πάντων, δηλαδή, δεν καταφέραμε ας πούμε, στα δύο παιχνίδια να είμαστε έτσι τόσο ανταγωνιστικοί. Να βοηθήσουμε και τον Ολυμπιακό να, κάνει να έχει ένα δυνατό συναγωνισμό. Αλλά όλες οι άλλες χώρες έπαιζαν κανονικά.
Βέβαια.
Δηλαδή, θυμάμαι τώρα παίζανε. Δηλαδή η Μονακό, παραδείγματος χάρη, έφυγε Από την Αθήνα πήγε στο Στρασβούργο, έπαιξε την Κυριακή Παρασκευή, έπαιξε Ολυμπιακό Κυριακή, έπαιξε και την Τρίτη ξανά παίζε. Δηλαδή ήταν εξοντοτικό το πρόγραμμα, ας πούμε, για τις ομάδες. Ενώ εντάξει, εμείς εδώ νομίζω και καλά κάνουμε. Εντάξει, για τις ομάδες αυτές να έχουν έτσι χρόνο να προετοιμαστούν καλύτερα.
Ρωτάει... Να κάνουμε και ένα σχόλιο για τον Καρισκάρη.
Αχ, το κράταγε για το τέλος. Εντάξει, μετά θα το ρωτάω. Όχι, για το Σκάρι. Για το Σκάρι θα μας πει. Ναι, βέβαια.
Ναι, εντάξει, κοίταξε. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Γιατί μίλησα και με διάφορους συμπαίκτες μου. Ήταν ένα παλικάρι με χρυσή καρδιά. Εντάξει, είχε τα πάθη του. Εγώ πολλές φορές, στεναχωριέμαι γιατί... Όλοι εστιάζουν και όλοι το θυμούνται για αυτό το επεισόδιο που είχε με τον Στίβ, το οποίο εντάξει ήταν μια κακή στιγμή, αλλά πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένα τρομερό ταλέντο, που και το συντάγαμε και με τα άλλα παιδιά, τους συμπαίκτες. Αυτό το παιδί δεν πείραξε ποτέ κανέναν, ας πούμε, ό,τι έκανε κακό το έκανε στον εαυτό του. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια λαμπρή καριέρα στο NBA και στην Ευρώπη. Εντάξει, εμείς τον θυμόμαστε πάντα και τον φέρνουμε στο μυαλό μας έτσι για αυτό τα καρφώματα και αυτή την αθλητικότητα που είχε, γιατί πραγματικά τότε ήταν κάτι εντυπωσιακό.
Ήταν ο πρώτος ξένος.
Ναι, δεν ήταν ο πρώτος ξένος, ήταν ο πρώτος ξένος από τότε που
έγινε η...
το επαγγελματικό το μπάσκετ.
Πριν παίζανε μόνο στην Ευρώπη... Και ήταν ο πρώτος που έπαιξε σε όλο το πρωτάθλημα. Κανονικά. Αυτό δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Ναι, νομίζω τώρα και εγώ.
Εντάξει,
ο Τζέκινγκς που ήταν, έπαιζε. Ο Τζέκινγκς έπαιζε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που έπαιζε τότε με τον Στίβ και με τον Καθρινάκη και με αυτή τη φουνία, το Μελίνη και τα άλλα παιδιά. Και νομίζω και πιο πριν υπήρχε ο Σπίρμαν, που κι αυτός δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ας πούμε, ήταν. Αλλά ο Σκάρι είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έπαιξε τότε όταν το μπάσκετ θεσμοθέτησαν να υπάρχει ένας ξένος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν το πρώτο παιδί. Εγώ είχα τα τελευταία χρόνια είχα μια επικοινωνία μαζί του. Έτσι μου λέγε διάφορα, είχαμε μιλήσει και σχεδιάζαμε να έρθει στην Ελλάδα, ήθελε να φέρει τη γυναίκα του να δει την Ελλάδα που έζησε, την Αθήνα και τα λοιπά. Μου λέγε ότι όπου συναντώ, ξέρω εγώ, στην Αμερική ελληνικό εστιατόριο, μπαίνω μέσα και τους μιλάω με τα ελληνικά αυτά που θυμόμουν και γελάνε. Δηλαδή, εντάξει, είχε περιπέτειες αρκετές στη ζωή του, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε μια θετική εικόνα πάντα και έτσι θέλουμε να τον θυμόμαστε. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Και ένας τρομερός αθλητής. Εγώ δεν έχω δει στην καριέρα μου έτσι, και σαν παίκτης, αλλά και
τόσο αθλητικός.
Και τώρα να υπάρχει, να είναι ένα, αυτός ήταν σαν δεκαθλητής, δηλαδή ό,τι και να κάνει θα το κάνει καλά, ας πούμε, γιατί είχε μια τρομερή αθλητικότητα.
Και να ευθυμίσουμε λιγάκι, εντάξει, τώρα ο Καρισκάρη έφυγε, αλλά ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ έστειλε ένα μήνυμα και λέει: Κάνε εισιτήριο έχεις, Σταυρολινιάδη, για τον τελικό. Πόσες έχουν ενοχλήσει, πες μου ειλικρινά.
Χαμός γίνεται. Τώρα μόλις πριν με πάρεις, με είχε πάρει ένας φίλος και μου λέει: Έχεις κανένα εισιτήριο, θα βρούμε κανένα εισιτήριο. Του λέω τώρα πρέπει να βρούμε τίποτα Τούρκους που οι οποίοι θα φεύγουν και να καταφέρουμε να πάρουμε εισιτήριο. Αλλά νομίζω ότι... Υπάρχει έτσι μια δίωδος που όποιος ψάξει νομίζω και ασχοληθεί μπορεί και να βρει.
Ωραία, έτσι, μας έδωσες χρήσιμη πληροφορία.
Τώρα που είναι τα social έτσι, τώρα σε τέτοια ανάπτυξη νομίζω μέσα από social, μέσα από κάποια έτσι,
κάποιες ομάδες στα social media που λένε αγοράζω, πουλάω.
Μπορεί κάποιος να βρει, γιατί νομίζω ότι συνηθίζεται, ξέρω εγώ τώρα. Κάποιοι θα αποχωρήσουν, οπότε κάποιοι θα τα δώσουν τα εισιτήρια, τι να τα κάνουν αφού αποχωρούν, οπότε εκεί θα μπορούν να βρουν. Αλλά όντως, κοιτάξτε να δεις, παρόλο που δεν είμαι πια στον οργανισμό του Ολυμπιακού, δέχομαι όχι μόνο για τα εισιτήρια τώρα για το Final Four, αλλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ας πούμε, και όσο μπορώ εξυπηρετώ, όπως μπορούμε, γιατί... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τον Ολυμπιακό, θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο, να χαίρεται και προσπαθούμε και εμείς να τους εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε.
Λοιπόν, Σταύρο Ελληνιάδη, πρώτα απ' όλα, γιατί είπες είσαι εκτός οργανισμού Ολυμπιακού, ναι, είσαι, αλλά τώρα μεταξύ μας που δεν μας ακούει και κανένας, είσαι ένα κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, Σταύρο Ελληνιάδη. Οπότε...
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πέρασε 11 χρόνια εκεί, 5 σαν παίκτης, 6 σαν μάνατζερ, 11 χρόνια είναι αρκετά, αν το σκεφτείς.
Εγώ θα κρατήσω κάτι άλλο, όμως. Πόσο πολύ σ' αγαπάνε όχι οι οπαδοί του Ολυμπιακού ή ο οργανισμός του Ολυμπιακού, αλλά και οι αντίπαλοι. Και πόσο σε σέβονται.
Ναι, κοίταξε, να σου πω την αλήθεια.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό παράσημο σου.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γράφουν κάποια σχόλια κάποιοι αυτά. Και ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, το συνειδητοποιείς αυτό. Πιο μικροί δεν το σκεφτόμασταν. Αλλά νομίζω ότι αυτό το να. Να σε αγαπάνε έτσι και να σου το δείχνουν και να σου το λένε, νομίζω ότι είναι έτσι μια ικανοποίηση και έτσι εκτιμάς περισσότερο τον εαυτό σου. Και ειλικρινά μου αρέσει αυτό, ότι εντάξει, είναι πολύ τιμητικό όχι μόνο οι φίλαθλοι της ομάδος, αλλά και διάφοροι άλλοι από άλλες ομάδες να πούνε ένα καλό λόγο.
Σταύρο Ελληνιάδη, ό,τι καλύτερο σε ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί είσαι κολοσιαίος, όπως λέτε εγώ.
Να ευχηθούμε Ολυμπιακός και το ελληνικό μπάσκετ κατ' επέκταση να σηκώσει την κούπα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την ομάδα, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ να είναι στην κορυφή της Ευρώπης.
Να είσαι καλά, Σταύρο Ελληνιάδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ήταν ο Σταύρος Ελληνιάδης. Μίλησε για όλα, για τα πάντα και για τον αυριανό τελικό. Εμείς αύριο στις 8 και κάποια λεπτά μετά θα είμαστε εδώ η βραδινή παλαδόρη με τον Δημήτρη Καϊμά. Γιώργος Χαριωτάκης στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως τώρα και μετά η Ντέμπι Βρετού. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοβράδο.